Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti pratite na našoj internet stranici. U idućih 30 minuta istražujemo ko je odgovoran za tragični incident u kojem je poginulo dvoje kadeta Vojne akademije Srbije, a 7 ih je ranjeno. Nazire li se kraj političkoj trakavici oko vlasti u Bosni i Hercegovini? Analiziramo najnoviji pokušaj mitropolita Amfilohija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da negira crnogorske vrijednosti s idejom o izmještanju Njegoševih ostataka iz mauzoleja na Lovčenu. No najprije Priština.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši britanski premijer Tony Blair u Prištini je održao predavanje pod nazivom Religija i globalizacija u modernom svijetu. Akcente prenosi Amra Zeineli.
Kosovo je danas činjenica, iako pojedine zemlje to polako shvataju, ono jeste činjenica i ne vidim da se ona može promijeniti, izjavio je danas u Prištini bivši britanski premijer Tony Blair. On je istakao da je Kosovo od završetka rata postiglo napredak u mnogim oblastima, ali naglasio da još uvijek postoje izazovi koji su povezani sa procesom izgradnje države. Bivši britanski diplomata, koji se na Kosovu smatra herojem, bio je jedan od glavnih pristalica intervencije NATO-a 1999. godine. Blair je istakao da se nezavisnost Kosova ne može promijeniti, te poručio da je važan ekonomski razvoj i vladavina prava kako bi zemlja ojačala.
I think for Kosovo what is really important is to take all the decisions you can take to put your country in the best position.
Ono što je veoma važno za Kosovo jeste da ono samo treba da donosi odluke koje može kako bi zemlja bila u što boljoj poziciji, bilo da se radi o ekonomiji, vladavini prava, interakciji sa Evropom. Mislim da to i radite. Međutim, što snažnije izgradite zemlju unutra, to ćete biti više primjetni vani. To je lekcija evropske politike, poručio je Blair. On je izrazio uverenje da bez obzira na probleme za kojima se Evropska unija suočava, unutar Unije postoji velika želja za integraciju stabilnog Balkana. Blair je dodao da će to zavisiti od ekonomskog rasta i dobrog upravljanja političkih institucija. Bivši britanski diplomat je također istakao da nedostatak jedinstvenog stava Evropske unije o Kosovu predstavlja ometnju za jedan zajednički pristup evropske politike prema zvaničnoj Prištini. On se također osvrnuo i na problem severa Kosova, poručujući da je važno da zemlja uradi sve ono što je u njenoj moći.
I mean, the problem is very clear and obvious, and the resolution of this problem is not entirely in your hands.
Problem severa je jasan, ali rješenje ovog problema ne zavisi sasvim od vas. Ali moj savjet je da uradite sve ono što je u vašoj mogućnosti. Deo rješavanja ovog problema zavisi što ostali rade, ali na kraju, što je zemlja jača, to je lakše da se to pitanje reši, kazao je Blair. On je tokom predavanja pred kosovskim zvaničnicima i međunarodnim predstavnicima na Kosovu kazao da jednu stvar koju je naučio posljednjih nekoliko godina jeste da način na koji svijet funkcioniše je taj da se on menja veoma brzo, ali korist toga je da ukoliko se zemlja stavi na pravilnoj poziciji, veoma je moguće brzo ostvariti napredak.
But I'm particularly proud of you, the people of Kosovo, because you've had to keep your spirit strong through all these difficult times and changes.
Jako sam ponosan na vas, na narod Kosova, zato što ste bili jaki kroz mnoga teška vremena i poručujem vam da ta vaša posvećenost koja vam je pomogla da prebrojite prošlost je ista ta koja će vam pomoći da oblikujete svoju budućnost, kazao je Blair. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Održano je treće po redu haško suđenje za nepoštovanje tribunala vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju zbog odbijanja da sa svoje internetske stranice ukloni povjerljive podatke s imenima zaštićenih svjedoka. Suđenje je bilo najkraće od svih ikad održanih na haškom tribunalu, budući da je Šešelj odbio svjedočiti kao jedini svjedok obrane u znak protesta, jer mu suci nisu dozvolili registriranje referenta za ovaj slučaj, priredio Goran Jungwirth.
Suci su sami, bez tužiteljstva, ponovno pokrenuli postupak za nepoštivanje suda, budući da se Šešelj opetovano oglušio na naloge da sa svoje internetske stranice ukloni 4 knjige i 6 povjerljivih dokumenata. U njima se naime otkriva identitet zaštićenih svjedoka tužiteljstva iz njegovog glavnog procesa za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini. Prilikom odbijanja svjedočenja, Šešelj je ponovio i svoju strategiju odnosa s Haškim sudom, a pritom je kao i obično izvrijeđao suce.
Moj glavni cilj je da dokažem da ste vi jedan nelegalni sud u kome nijedan častan i pošten čovjek nikad nije pristao da bude sudija.
Predsjedavajući sudac švicarskog porijekla Stefan Treksel zaključio je postupak nakon čega se sudsko vijeće povuklo kako bi donijelo prvostupanjsku presudu. Podsjetimo, Šešelj je u prethodna dva procesa za nepoštivanje suda osuđena kazne od 15 i 18 mjeseci zatvora, koje će odslužiti zasebno u pritvoru dok čeka prvostupanjsku presudu iz glavnog suđenja. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Povodom tragedije na poligonu Vojske Srbije, pogibije dvoje mladih kadeta i ranjavanja još sedmoro, koji su ovoga ljeta poslije završetka akademije trebali postati oficiri Vojske Srbije, postavlja se pitanje. Kakva je bezbjednost u vojsci i čija je odgovornost za ovu tragediju, istraživala Branka Mihajlović.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac je udaljio sa posla do završetka istrage sve u lancu komandovanja. Formirana je komisija koja će ispitati šta se dogodilo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je nadležne da utvrde ko je odgovoran. Čeka se dakle nalaz komisije koja treba da odgovori na pitanja. Pre svega, kako se mogla naći bojeva granata na mestu gdje se izvodi vežba, kako je moguće da kadet uz prisustvo starešine ne poštuje proceduru u takvoj situaciji. Novinarima je pukovnik Milivoje Pajović, načelnik uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, objasnio šta se dogodilo.
Jedan od kadeta je u travi pronašao projektil, doneo ga do grupe kadeta koji su izvodili vežbu pravljenja makete poligona i tom prilikom jedan od njih je nogom odgurnuo taj projektil.
Projektil je nađen praktično na mestu gdje su kadeti stajali, Milivoje Pajević.
Budući da su se na projektilu mogli primetiti i tragovi rđe, pretpostavlja se da je iz ranijih perioda, komisija će utvrditi zašto i kako se našao na mestu koji nije u reonu ciljeva, već se nalazio u blizini gdje se izvodila vežba kadeta, gdje se inače izvodi vežbe kada ne koriste naoružanje i obuku.
Za Radio Slobodna Evropa ovaj tragični događaj komentariše vojni komentator Ljubodrag Stojadinović.
Mislim da se ovdje radi o velikoj nesreći, o katastrofi, dakle, koja je zadesila Vojsku Srbije. Očigledno je da u čitavom sistemu obuke i bezbednosti postoji niz akumuliranih grešaka i propusta koji su do ovoga doveli. Zna se već na prvom času koji se tiče odnosa prema opasnim sredstvima da se ta sredstva ne diraju, ne uzimaju, nego se obeleže i onda se obavesti pretpostavljeni starešina. Dakle, to je elementarna stvar, to je aksiom za svaku bezbednost u vojsci.
Naš sagovornik Ljubodrag Stojadinović smatra da se u ovakvim slučajevima odmah preduzimaju mere protiv najodgovornijih.
Tu postoji niz akumuliranih sistemskih propusta za koje odgovornost snose svakako ljudi od onih ljudi na poligonu koji su odgovorni za bezbednost na samom poligonu, preko odgovornih starešina u Vojnoj akademiji do načelnika generalštaba i ministra odbrane. U ovakvoj situaciji časni ministar odbrane podnosi ostavku, a predsjednik smenjuje načelnika generalštaba. Inače, ja ne pamtim da je u istoriji Vojne akademije da se dogodilo nešto ovako i da se tu svakako, bez ikakve istrage, se može reći da se tu radi o ljudskom faktoru.
Tragedije ovakvih razmjera nije bilo u vojsci Srbije, ali Marko Milošević, istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, podsjeća da to nije jedini slučaj kada je eksplodirala zaostala municija na poligonu i da sa poligona u Srbiji vreba opasnost i po civile.
Ono što je problem, a to se dešavalo pre par godina na poligonu kod Požarevca Peskovi, neki su Romi skupljali metal. Pa su ušli u vojni poligon i detonirala neka neeksplodirana mina. Ono što tada bio problem je i danas. Dakle, da ti poligoni nisu ograđeni nikakvom žicom, oni su naravno mnogo velikog prostranstva zbog dometa svih tih oruđa koje se testiraju. Tražba se vrši dakle, da bi se sprečio dolazak bilo kakvih civila ili tako da je tokom samog gađanja, ali se mimo gađanja ne druži nikakva straža. Da li su svi ti projektili uklonjeni ili nisu, da li su nađeni. Ne znam, vodi li se precizna evidencija, zna se koja su strelišta u Srbiji. Pasuljanski livade, Peskovi, ima na Divčibarima jedan vojni poligon, ima dole u Raškoj isto gdje je bila pre dve godine, mislim, vežba. to su ti poligoni i tu manje više svi znaju da vojska gađa i jednostavno ne bi trebalo ni da se ide. Vojska posle gađanja, makar ja što znam iz ličnog iskustva, kad je rađeno gađanje, evidentirano tipa da ne znam, tri projektila nisu eksplodirali, poslati su inženjeri koji su našli dva i detonirali, treći nije nađen.
Inače, nesreće u vojsci Srbije nisu tako česte. Jedan vojni pilot je 2008. godine poginuo u toku priprema za aeromiting. Drugi, naredne godine tokom leta kada je izgubio život i vojnik na vojnom aerodromu. Vojni padobranac je prošle godine preminuo tokom obuke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička trakavica nastala nakon sukoba između SDP-a Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije oko nove parlamentarne većine i vlade u Federaciji BiH se nastavlja. Počinje rekonstrukcija federalne vlade nakon jučerašnjeg sporazuma socijaldemokrata i HDZ-a BiH. Za parlamentarnu većinu nedostaje još 10 glasova, a HDZ i dalje ne želi Hrvatsku stranku prava i Narodnu stranku Radom za boljitak u novoj vlasti. Ostaje također otvoreno pitanje odlaska predsjednika i dopredsjednika federacije. Predsjednik Živko Budimir je još jednom ponovio da neće potpisati smjenu ministara i Stranke demokratske akcije. Priču ima Marija Arnautović.
Političari u Bosni i Hercegovini vrijedno rade čak i nedjeljom. Tako su nakon što se više od godinu i po dana nisu mogli dogovoriti bukvalno ni oko čega. Predsjednici Socijaldemokratske partije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija i Dragan Čović konačno našli zajednički jezik. U nedjelju, dan kada svi odmaraju, oni su zagrijali stolice i učinili ono što se do prije nekoliko dana činilo nemogućim. Potpisali čak dva sporazuma. Jedan od tih dokumenata odnosi se na rad buduće vlade federacije, a drugi da će na svim nivoima vlasti sarađivati dvije godine. Put je to, vjeruje Lagumdžija, da se započeto rušenju vlada na svim nivoima okonča, a zemlja konačno dovede u red koji od nje očekuje i Evropska unija.
Do kraja ovog mjeseca, kao što smo već i najavili, da se izvrši rekonstrukcija svih ovih vlada i da već iduće sedmice imamo naša povjerenstva, treba da intenziviraju dalje rad na već usaglašenim stavovima i principima vezan za sjedić Finci.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
56 zastupnika u Zastupnom domu federacije pokreće mnoge poslove sličnog Domu naroda.
Na ovoj koaliciji u kojoj se našao i Savez za bolju budućnost Fahrudina Radončića za parlamentarnu većinu u Zastupničkom domu federalnog parlamenta potrebno je još 10 glasova, lider SDP-a Zlatko Lagumdžija.
66 će biti najmanji broj skup tako bude trebalo, ali mi vjerujemo da i bez toga da će i predsjednik i dopredsjednik federacije poštovati parlamentarnu volju većine.
HDZ Bosne i Hercegovine je dočekao svojih 5 minuta. Nakon raskola u koaliciji nazvanoj platforma sa SDP-om na čelu, konačno su dobili priliku za ono što traže još od opštih izbora održanih u oktobru 2010. godine, ulazak u vladu federacije na osnovu izbornih rezultata. Podsjetimo, dok je Stranka demokratske akcije vjerovala da dva HDZ-a trebaju ući u federalnu vlast, najveći protivnik rekonstrukcije vlade federacije do prije samo 20 dana bila je upravo Socijaldemokratska partija. Ilustracije radi evo kako je to prije samo nekoliko mjeseci objasnio potpredsjednik SDP-a Damir Hadžić.
Apsolutno ne postoji mogućnost bilo kakve rekonstrukcije federalne vlade zbog toga što je to želja ili interes onih političkih stranaka koje su nažalost propustile svoju priliku, a pritom je mislimo prije svega na oba HDZ-a.
Vratimo se juče potpisanim sporazumima između SDP-a i HDZ-a. Ono što Hrvatska demokratska zajednica sigurno neće u budućoj vlasti su dosadašnji lagumdžijini partneri Hrvatska stranka prava i Narodna stranka Radom za boljitak. Iste one partije sa kojima je SDP koalirao kako bi iz vlasti na nivou federacije izbacio dva HDZ-a. Profesor na Mostarskom sveučilištu Mile Lasić kaže kako je riječ o definitivnom priznanju neuspješnog projekta na čelu sa SDP-om. Da apsurd bude veći, ključeve buduće koalicije drže upravo oni koji su osporavani.
Da živimo pravnu državu, a ne javašluk, konsocijaciju, dakle jaransku, dogovornu, koja nikoga ni za što ne pita, nego demonstrira samo osionost, nadmenost i kulturu nadbijanja. Do svega ovoga ne bi došlo. Ovo je duboki poraz neojakobinske politike, iste takve političke nekulture u režiji SDP-a, a sve drugo je već viđeno.
Neki drugi analitičari ocjenjuju da se politička situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine može nazvati pravnom anarhijom. Novinar Oslobođenja Almir Terzić.
Veoma je zabrinjavajuća činjenica da se u Bosni i Hercegovini ne poštuju odluke Ustavnog suda. Veoma je zabrinjavajuća činjenica da se krše zakonodavni postupak, da se krši poslovnici i to vodi u jedno potpuno bezvlašće. Bojim se da u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini inače imamo potpunu suspenziju pravnih normi i ne samo pravnu anarhiju, nego i suspenziju demokratskih principa odlučivanja.
Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra smatra da je očigledno da u Bosni i Hercegovini nema jasne razlike između lijevo ili desno orijentisanih stranaka, no još je rano, kaže on, govoriti o posljedicama rušenja i stvaranja nove vlasti.
Pozitivna je stvar da se vlast u toku jednog izbornog mandata mijenja, da se formira, da se mijenja odnos većine demokratske i manjine. To se prvi put nama dešava i to je nešto pozitivno. Očekivanja ne trebaju biti negativna i ne trebamo se prema tome odnositi na neki diskvalificirajući način. Mogući da rezultati budu i bolji, treba tu šansu jednostavno ostaviti bez obzira na aktere.
Optimista međutim nije profesor Mile Lasić.
Oni koji imaju iluzije o novoj koaliciji brzo će biti razočarani. Ja ih kao profesor politologije nemam pravo imati. Ova koalicija neće biti u stanju riješiti ni jedno od bitnih pitanja. Dakle, zemlja će potonuti u još dublju krizu. Dakle, ova je bila beskrajno duboka i mi ćemo ostati na samom kraju u društvu sa Kosovom, dakle na samom repu europskih događanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Diplomacija Bosne i Hercegovine, ako nije radila štetu svojoj državi, nije bila ni korisna. Jedino ministarstvo koje nema ni plan ni program, čije poslovanje zaklanjaju velovi i 101 oči, upravo je ono vanjskih poslova. A što se rasipanja novca tiče, Dženana Halimović navodi sljedeći podatak. Za 9 mjeseci prošle godine potrošeno je 20 milijuna eura, a uspostavljeni diplomatski odnosi sa Kongom, Antigom i Mijanmarom. Koliko je pak BH diplomacija racionalna, kazuje i sljedeći podatak. Samo na arapskom poluotoku Bosna i Hercegovina ima čak 5 ambasada.
Uspjesi posljeratne bosansko-hercegovačke diplomacije mogu se mjeriti gramima. Osim nestalnog članstva u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, malo čemu je Ministarstvo vanjskih poslova doprinijelo bosansko-hercegovačkom razvoju i poboljšanju njene slike u svijetu. Tako je rezime rada ministarstva u posljednjih 5 godina više spada u domen žute štampe po broju skandala. U tome je prednjačio bivši ministar Sven Alkalaj, koji je u državi jedva boravio, a na svoja je putovanja tokom samo jedne godine potrošio oko 750.000 eura. Najviše se pojavljivao u Americi, ugovarao niže rangirane sastanke u Australiji i to redovito vrijeme teniskog prvenstva te egzotičnim državama. Uz skandale koji su tresli ministarstvo zbog njegove netrpeljivosti prema pojedinim saradnicima i diplomatski gafovi zemlju su koštali mnogo i novce i ugleda. Ekonomski rezultati bosansko-hercegovačke diplomacije u vidu stranih investicija izostali su, kako se pravdalo, revolucijama, nemirima i ekonomskom krizom. Izostao je i efekat u samom radu vijeća ministara, gdje Alkalaj ubjedljivo neefikasan. Ministarstvo kojim je rukovodio nije utvrdilo niti jedan zakon, toliko o bivšem. Ni sadašnji ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija ne radi dovoljno na poboljšanju stanja. Prema nalazima Centra civilnih inicijativa, ovo ministarstvo je jedino u vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje nema utvrđen program rada za 2012. godinu, navodi koordinator u Centru civilnih inicijativa Denis Telić.
Što znači da na taj način rade vrlo netransparentno, rekao bi neodgovorno njihov posao, a kako ćemo znati da rade i efikasno ako uopšte nemaju postavljen plan koji bi građani mogli pratiti i koji bi nam pokazao stvari koji su to strateški interesi Bosne i Hercegovine, naših diplomata, na čemu će se djelovati tokom 2012. godine. Apelovali smo i sam predsjedavajući je u svom uvodnom govoru rekao da će to biti ispravljeno, onda će se raditi novi program rada, evo i do danas, dakle pola godine već prošlo, mi dalje nemamo plana rada tog ministarstva.
Rastrošnost u vremenu kada cijeli svijet racionalizuje troškove svoje diplomacije najočitija je na primjeru prošle godine, kada je za svega 9 mjeseci potrošeno oko 40 milijuna konvertibilnih maraka, a uspostavljeni su odnosi sa tek 3 zemlje, Kongom, Antigvom i Republikom Saveza Mijanmar. Bosna i Hercegovina ima 56 diplomatsko-konzularnih predstavništava koje džepove bosansko-hercegovačkih građana svaki mjesec olakšaju za oko 125.000 eura ili 1,5 milijuna eura godišnje. Trenutno je gotovo polovina prazna. Tačnije, u 21. diplomatsko-konzularnom predstavništvu nema čelnih ljudi. Za mnoge, po uzoru na svjetske trendove, moglo bi se uvesti pravilo da se sa jedne lokacije pokriva više zemalja. No to ne može proći jer je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj racionalno nema podršku, kaže bivši ministar vanjskih poslova Mladen Ivanić.
Mi zaista trošimo silne pare na zakup prostora, mi zaista imamo jako puno diplomatskih predstavništava. Dovoljno da vas podsjetim da na prostoru Saudijskog poluostrva mi imamo u suštini i Katar, imamo i Emirate, imamo i Saudijsku Arabiju, imamo i Kuvajt. Dakle, jako puno diplomatskih predstavništava koja u stvari nemaju toliko veliku ulogu, a ipak oni koštaju. Međutim, svaki pokušaj racionalizacije se uvijek tumači kao udar na jednu, drugu ili treću etničku grupu i istinskog pristupa tu u stvari i nema.
U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini se insistira na takozvanoj ekonomskoj diplomatiji, što je, kako smatra Ibrahim Đikić, ambasador u penziji, zamazivanje očiju javnosti.
To mu je jedan od osnovnih zadataka i to je uvijek bilo u diplomatskoj službi, nije to ništa novo, lobira se prije svega za cjelokupne interese Bosne i Hercegovine, pa u okviru njih i za ekonomske, kao i za kulturne, političke i tako dalje. I smiješno je govoriti o situaciji u kojoj imamo ambasade sa jednim ili dvojicom diplomata, rijetko sa trojicom, da možemo govoriti o specijalistima samo za ekonomsku diplomatiju ili za neke druge vidove diplomatije.
O tome da se region zajedničkim snagama ujedini na diplomatskom polju kako bi se smanjili troškovi za sada nema govora, vjeruje Đikić.
Imajući u vidu u našu nedavnu istoriju i nepovjerenje koje je još uvijek dobrim dijelom ostalo, teško bi se moglo govoriti. Bilo je neki pokušaja, prije svega na konzularnom planu, na kojem je to vjerovatno i najlakše postići. Međutim, ja koliko znam, osim deklarativnog izjašnjavanja, zato ništa konkretno nije urađeno.
Još jedan od problema jeste i taj što se na dimenziju vanjskih poslova odražavaju unutrašnja previranja, od stranačkih do političkih, napominje Terić.
Naši ambasadori, konzuli, dakle i uopšte predstavnici u konzulati ambasadama, i dalje ne odgovaraju po onoj institucionalnoj hijerarhiji ministru vanjskih poslova, ne. Ti ljudi i dalje odgovaraju šefovima svojih stranaka, što nam samo produbljuje, dakle izbunjuje kako predstavnike drugih država, tako strane investitore. Kako oni rade svoj posao pokazuje na to da se Bosni i Hercegovini jednostavno imamo jedan tempo gdje pada iz godine u godinu priliv stranih sredstava.
I nakon izbora koji su održani prije dvije godine, svjedoci smo da s Briselom Bosna i Hercegovina uglavnom komunicira na nivou stranačkih lidera, a ne diplomatije. Jer ne može se reći da Bosna i Hercegovine nema na dnevnom redu europskih institucija. Ima, samo ne po dobru. Na sav glas pozivaju lidere na uspostavu vlasti, prestanak nacionalističke retorike, ukidanje diskriminacije iz bosansko-hercegovačkog ustava ili usvajanje budžeta. A kad smo kod budžeta, kao njegov sastavni dio za 2012. godinu našao se i dokument pod nazivom Pregled višegodišnjih projekata. Sačinile su ga institucije Bosne i Hercegovine, a prema njemu je za kupovinu, opremanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje objekata u diplomatsko-konzularnoj mreži namijenjeno 7,5 miliona eura. Ove godine potrošit će skoro 2. A kako se inače troši, pokazuje još jedna nelogičnost. Za smještaj bosansko-hercegovačke ambasade u Rimu mjesečno se plaća 5600 eura. Još 600 eura kirije izdvaja se za smještaj konzularnog odjeljenja ambasade u istom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halilović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije zatražio obnavljanje crkve Svetoga Petra Cetinskog i izmještanje njegoševih ostataka iz mauzoleja na Lovčanu, predsjednik Filip Vujanović mu je poručio da o tome može odlučivati sama vlada Crne Gore. Demokratska partija socijalista, pojedini povjesničari, predstavnici Crnogorske crkve, oštro kritiziraju zahtjeve SPC-a nazivajući ga još jednim pokušajem Amfilohija da demonstrira nadmoć nad Crnogorskom državom i reafirmira duh Karađorđevića koji su na ruševinama autentične njegoševe kapele sagradili novu učast srbijanskog kralja Aleksandra. Slušamo Predraga Tomovića.
Prva kapela posvećena mitropolitu i crnogorskom vladaru Svetom Petru Cetinskom sagrađena je 1841. godine, a taj hram je u njegovu čast podigao njegov sinovac i nasljednik Petar II. Petrović Njegoš. Malu kapelu su tokom Prvog svjetskog rata srušili Austrijanci. Protivnici ideje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija o obnovi kapele na Lovćenu kažu da su Karađorđevići 12. septembra 1925. godine na istom mjestu osveštali novu, mnogo veću kapelu posvećenu Svetom Đorđu, slavi Karađorđevića, koja, kako tvrde, nema nikakvih dodirnih tačaka sa starom kapelom posvećenom Svetom Petru Cetinskom. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve rekao je da je o mogućnosti obnove Njegoševe kapele na Lovćenu već razgovarao sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, a da se tim povodom obraća i premijeru Igoru Lukšiću. Amfilohije kaže da na Lovćenu ima mjesta gdje crkva može da ponovo bude izgrađena i da se u njoj po zavještanju Petra II. Petrovića Njegoša pohrane njegovi zemni ostaci. Predsjednik Filip Vujanović saopštio je da je mitropolitu Amfilohiju rekao da o obnovi crkve Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu može da odlučuje samo vlada Crne Gore. Inače, inicijativu u obnovi kapele na Lovćenu u prijedlog zakona pretočila i opoziciona Nova Srpska demokratija, čiji je funkcioner Emilo Labudović ovako obrazložio šta su im bili motivi.
Ono što želim u startu da odbijem jeste eventualno neka uskostranačka i politička motivacija. Smatram da je obnova Njegoševe kapele zapravo odnos prema njegovom testamentu i njegovoj posljednjoj volji, što je makar u tradiciji Crne Gore bilo uvijek na prvom mjestu.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista međutim smatraju da je inicijativa mitropolita Amfilohija obnovi hrama koji su na ruševinama stare kapele 1925. sagradili Karađorđevići neustavna. Mijodrag Vuković.
Jer je direktno u suprotnosti sa odredbama zakona o dinastiji Petrović, kojima je 1918. godina proglašena godinom nasilne aneksije Crne Gore, a zna se da je tu aneksiju izvršila dinastija Karađorđević. Evo, obnavljati nešto što je ona dinastija koja je proglašena dinastijom koja je anektirala Crnu Goru 1918. godine kao značajan kulturni spomenik, znači u stvari direktno konfrontiranje sa onim što je ova skupština odlučila, što je konstatovala prije samo nekoliko mjeseci.
Istoričar Zvezdan Folić kaže za Radio Slobodna Evropa da je kapelu koju su 25. godine prošlog vijeka sagradili Karađorđevići u slavu srbijanskom kralju Aleksandru bila završni čin nelegalnih odluka Podgoričke skupštine o prisajedinjenju Crne Gore Kraljevini Jugoslaviji, čime je Crna Gora izgubila državnost i čime je zvanično detronizovana crnogorska kraljevska porodica Petrović.
Mislim da je ta želja Srpske pravoslavne crkve motivisana time da se reafirmiše duh Karađorđevića u Crnoj Gori, a ne nekom velikom sjećanju ispomeni na Petra II. Petrovića Njegoša. Poznato je da se ona žestoko bunila izgradnji mauzoleja, a u izgradnji tog mauzoleja učestvovali su građani cjelokupne socijalističke Jugoslavije.
Stevo Vučenić iz Crnogorske pravoslavne crkve tvrdi u izjavi za Antenu M da ni Amfilohije, ni beogradski politički centri neće odustati od ideje rušenja mauzoleja na Lovćenu, koji je podignut početkom 70. godina prošlog vijeka, a za koji je projekat uradio vajar iz Zagreba Ivan Meštrović. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov smatra apsurdnim što neko želi da iz mauzoleja premjesti Njegoševe mošti u neki drugi objekat, pa makar to bila i obnovljena kapela na Lovćenu.
Taj mauzolej je po mom mišljenju legalno podignut u okviru zakonskih normi onoga vremena kada je podignut. Ja koji sam se dugo bavio zaštitom spomenika kulture, nekoj krajnjoj liniji ne bi imao ništa protiv da se ta stara kapela kao neki historijski sloj obnovi. Ali pomalo bi mi bilo apsurdno sad izmještanje posmrtnih ostataka. Mi ne možemo da posmatramo Petra Petrovića Njegoša samo kao klerikalno skrocinovsko mitropolita, on je mnogo više od toga, on je državnik i književnik. Znači, on sam je jedna kompleksna ličnost, jedan od simbola uopšte Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da su redovi pred javnim kuhinjama u Sarajevu sve veći.
Sad mi je najteže kako sam se rodio. Ovo ja smatram ko da prođe, ne da se preživljava.
Čućete Igorana Ješića, predsjednika općine Inđija i člana Demokratske stranke, koji smatra da pregovori oko vlade Srbije traju predugo zbog neodlučnosti te partije.
Na kraju se pokazala kao pogrešno odbacivanje Mlađana Dinkića, da to dovelo do uslovljavanja strane SPS-a. Imamo sad prosto jednu početku koju se nadam se danas utrži teksta otkočiti i razrešiti se problem oko same vlade.
Što mogu skupštinski odbori kada raspravljaju o pljački, malverzacijama, lošim privatizacijama, primjer iz Crne Gore?
Mi nismo sud, mi nikoga ne možemo da osudimo za to što je neko tamo nešto opljačkao, neko prevario, ostavio radnike bez posla, ali možemo politički u odnosu na to pitanje da se odredimo.
Izborni hrvatske nogometne reprezentacije oštro osudio rasističke ispade skupine hrvatskih navijača.
Takve navijače ni ja ni moji igrači ne želimo da se pojavljuju na stadionima, ne želimo da nas bodre. Mi smo sve samo ne rasistička zemlja i zato moramo još biti ljuči na tu šačicu počinitelja i napraviti jednostavno sve da to ne minimaliziramo, nego da sankcioniramo i istrijebimo iz naše zemlje.
Priznati pravopisno neispravan odgovor u završnom ispitu bila je prva dilema koju su pred učenike osnovnih škola u Srbiji postavili u Ministarstvu prosvjete.
Rekli smo da je bilo vama lako.
Ne, treba da nam da izazov.
Da, treba da nam da izazov, ovo je bilo sve više lako za nas.
Za sve baš lako.
Da, sve. Da. Čak i za njega.
Mislim, za deca.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ni u strahovitoj, do sada neviđenoj krizi koja potresa i mnogo snažnije privrede, a kamoli Srpsku koja je na izdisaju, ni nakon upozorenja Fiskalnom savjeta o katastrofalnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, političari Srbije nemaju svijest o veličini problema. O tome svjedoči i to što su Demokratska stranka i njen lider Boris Tadić, kandidat za premijera, već pročerdali cijelih 45 dana i još nisu sastavili vladu. Ništa iznenađujuće ocjenjuju promatrači srpske političke stvarnosti. Više u priči Branke Trivić.
Čovjeka koji je izgubio izbore, koji je u izbornoj noći u jednom dahu okrivio intelektualce za svoj poraz i obećao da neće biti premijer nego da će otići u neki drugi film, najpre nismo uopšte vidjeli na ekranima u postizbornim danima. Dok je bio u pećini ližući ranjenu imperijalnu sujetu, stranački zavisnici su Tadića danima molili da se prihvati dirigentske palice nad budućom vladom i on je najzad pristao. Evo ga sad kako u starom zakulisnom maniru bez ikakve žurbe ili naznake da namerava da se hitno okrene gorućim ekonomskim problemima zemlje, više od mjesec dana smatra i razmatra koliko mu je lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić povredio sujetu i da li da ga primi u redove svoje vlade. Odmah nakon izbora, dakle, građanima Srbije njihovi stari novi političari, predvođeni DS kandidatom za premijera, pokazuju svoju uvežbanu aroganciju i neodgovornost. Iako su joj se domučnine udvarali u predizbornoj kampanji, sada, nakon izbora, ne pokazuju baš nikakvu političku odgovornost prema srpskoj javnosti, koju i ne obaveštavaju o tome šta se zapravo dešava u tim stranačkim pregovorima, baš kao da to nije od opšteg i javnog interesa. I dok društvo do izbora samouverenih DS-ovskih zvezda i dalje bespogovorno aplaudira vođi, koji vaga kao da ima sve vreme sveta u najuređenijoj državi na planeti, kritike na njegov račun počinju da stižu od strane onih iz redova njegove stranke koji znaju šta je prilježan rad i odgovornost prema građanima. Predsjednik opštine Inđija i član Demokratske stranke Goran Ješić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da neprimereno dugo traje formiranje nove srpske vlade. Ocenjujući da bi u budući kabinet morali ući Ujedinjeni regioni Srbije i Liberalno-demokratska partija, Ješić kaže da Demokratska stranka nije smela da zaobilazi lidera Ursa Mlađana Dinkića na početku tih pregovora.
Na kraju se pokazalo kao pogrešno odbacivanje Mlađana Dinkića, da to dovelo do uslovljavanja strane SPS-a i imamo sad prosto jednu kočnicu koju se nadam se će se danas sutra tekšta otkočiti i razrešiti se problem oko same vlade. Ali mislim da sam rezultat izbora govori ka tome da se te snage morali jediniti što pre i započeti ono što su strukturne reforme srpskog društva koje nažalost nismo radili po tom periodu.
Socijalistička partija Srbije, dodaje Ješić, bila solidan partner i zapravo je čekala odluku Demokratske stranke, ali ova svojom neodlučnošću dovodi do toga da svoje tradicionalne partnere gurne na drugu stranu, ka Srpskoj naprednoj stranci. Upitan šta je razlog što je Tadić dugo odbijao Dinkića i da li iza toga stoje lični razlozi, Ješić kaže...
To je pitanje za one koji vrše pregovore, ali ako su lični razlozi neprimjereno u javnom prostoru, da su tu nalaze lični animoziteti, prosto mi smo neki javni službenici koji treba raditi u interesu svih građana, a ono lični odnosi među nama su sporedna stvar. Na kraju niko ne treba bude prijatelj, mi se kim prosto treba raditi posao čega su građani izabrali. Ja se nadam da nije to u pitanju, nego da je u pitanju neka druga matematika koja u svakom slučaju je došla do kraja i mora da se razreši ta formula koja je već zapetala se u proteklih nekoliko nedelja i da se formira konačno vlada i počne se raditi.
Nad činjenicom da su se tik što je prošlo glasanje političari Srbije ponovo resetovali na svoj stari program arogantne ravnodušnosti prema gorućim problemima zemlje i građana, što arče vreme baveći se sopstvenim sujetama i ogledalima, zašto i gladan narod povrh svega toga još i izdašno plaća, ne treba se mnogo čuditi, ocenjuje sociolog Srećko Mihajlović, podsjećajući međutim da su zato odgovorni i sami građani jer su 6. maja takve političare izabrali.
Dakle, mi smo izabrali njih, jer su nam bile oči zavezane, jer su nam bile uši zapušene. Šta smo radili? Uradili smo to što smo uradili i sad kusamo tu čorbu. Tako da ne treba se tu nešto naročito iznenađivati nad tom činjenicom. Onaj koji je očekivao više i bolje, taj se verovatno odlučio da glasa belim listićima. Oni koji su se nadali, evo, pokazalo se još jednom da su nade izneverene.
Uostalom, kao u posljednjih 20 godina, Srbija ima političku klasu i političku elitu koja je nesposobna i ona uporno iz dana u dan tu svoju nesposobnost dokazuje, kaže Mihajlović i dodaje.
Građani također nisu dorasli problema u kojima su se našli i onda imamo stanje stvari tako kako je. Od onih od kojih bi čovjek mogao da očekuje više ili trebalo da očekuje više, znači ne inteligencija, također se pokazala nedoraslom postojećoj situaciji. Čak i taj fiskalni savjet koji se hvali u posljednje vreme, mislim, šta je on rekao mnogo novog što građani nisu osjetili na svojim leđima i što nije u okolnim zemljama i u zemljama u sličnom položaju rečeno. Dakle, i oni su nedorasli jer nisu rekli na vreme. Lako je sad pričati, sad mogu i babe o tome da pričaju, u ostalom osjetili smo svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina je svrstana na popis 20 zemalja svijeta u kojima se najjadnije živi. S indeksom siromaštva koji iznosi 47%, inflacijom od 4% i nezaposlenošću od preko 40%, Bosna i Hercegovina se našla u društvu s Kenijom, Zimbabveom i Iranom. Javnost nije iznenađena time jer, kako kažu, u državi u kojoj žive prosječna plaća je oko 400 eura, a potrošačka korpa gotovo je dvostruko veća. Ako je vjerovati ocjenama analitičara, socijalna slika neće biti ništa bolja ni u narednim godinama, prenosi Aida Đugum.
Korice hljeba u Bosni i Hercegovini danas su mnogi željni. Pred vratima narodne kuhinje u Sarajevu red je iz dana u dan sve duži. Na jedan topli obrok i veknu hljeba čekaju i stari i mladi.
Uglavnom nismo gladni, ja dođem ovdje, nemam karticu i samo kuhinju.
Pa eto, nekad ne dugim, koljena me bole, nema ni hrskavice.
Pa ko baš donese, jel?
Pa neko ne donese niko.
Da nije tetke i da nam se ne brine, bilo bi nas oko ceste i mrtve. Sad mi je najteže kako sam se rodio. Ovo ja smatram ko da prosim, ne da se preživljam.
Direktorica Narodne kuhinje Stari grad Zilha Šeta, ili kako je Sarajlije zovu tetka Zilha, kaže da se u posljednje dvije godine struktura korisnika kuhinje promijenila.
Sad su najviše mladi ljudi sa djecom poslije Daytona koji su 2011. i 2012. ostali bez posla. Jako je tužno kad vam u 3 sata dođe pred kuhinju i kaže imaš li samo hljeb. Nikad mi niko ne traži dodatno konzervu ili jedan sir, nego traži hljeb.
U posljeratnim godinama na ulicama BH gradova veliki broj djece, žena i starih svakodnevno prosi. Senada Osmanović, majka troje djece, kaže da je prinuđena pružiti ruku da bi prehranila porodicu.
Ja sam na birovu već ima 15 godina. Nikad nisam ni jednu posao dobila od njih. Privatno radim ženama po kućama ko me pozove. A došla sam u takvoj situaciji da nemam djeci da preživljavam. Od 99 maraka imam dječjeg doplatka na troje djece. Ja sam izašla danas na ulici da pružim ruku. Da mi neko kupi djeci da jedu. Ne tražim novac, tražim hranu.
Iz dana u dan, gubeći nadu, grupa radnika čeka priliku da zaradi dnevnicu. Posao dobiju ponekad tek nakon 10 dana čekanja.
Ma ima posao, ubično se vjeruje. Poleti, sjedi, poleti, lezi po vas da. A je. Ema posao.
Dođe, ali rijetko. Dođe. Ne biramo posao, svaki posao radimo, ali...
Jeste svaki dan ovdje?
Svaki dan. Svaki dan, barem 500 ljudi ovdje ima uvijek.
Mnogima nisu dostupni ni narodni dućani u kojima su cijene niže do 30%, nego u ostalim trgovinama. Pravo na kupovinu imaju penzioneri, nezaposleni i osobe sa neregulisanim statusom, kaže direktor Narodnog dućana u Sarajevu Mesud Lakota.
Gledamo prošlu godinu, odnosno cijene u prošloj godini, dođemo do zaključka da je prošla godina bila skuplja na onu prethodnu za 6,5% u ukupnoj potrošačkoj korpi koja se kreće oko 42 artikla. Ova godina, evo, napravit ćemo neku analizu u ovih prvih 6 mjeseci, sigurno doćemo do saznanja da je i ova godina, ako ništa u nekoliko procenata, će biti skuplja nego ona prethodna. Nažalost, situacija je jednostavno takva da kada pogledamo naše članove, odnosno kategorije koje kupuju ovdje, onda vidimo da se i ovdje smanjilo prije svega ta potrošačka korpa.
Vapa je većine stanovništva koji živi ispod granice siromaštva BH političari ne čuju. Zemlja političke nestabilnosti, pa zbog toga i nerazvijene ekonomije, u kojoj ne postoje socijalni programi, teško da će krenuti naprijed, kaže analitičar Ibrahim Prohić.
Nekada nije najvažnije kakvo je trenutno stanje. Nekad je bitnije kakve su tendencije, jer nam tendencije govore kakvo će stanje biti sutra. Nažalost, u BiH ovakvo stanje traje već dugo i sve relevantne tendencije su bile takve da se ovakav ishod, odnosno ovakav rezultat mogao predvidjeti i prije 10 godina. Mi zapravo imamo ne samo stagnaciju, nego imamo kretanje unazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je više od 3 mjeseca, no bitka za gradonačelnika Banja Luke uveliko se vodi. Pojedine stranke iz Republike Srpske su izašle s imenima kandidata, druge još uvijek kupuju vrijeme i kalkuliraju s imenima. Analitičari procjenjuju da će odnos snaga ovoga puta biti drugačiji. Dijelom su zato zaslužni, tvrde, banjalučki protesti protiv urbicida, kriminala i korupcije. Više zna Maja Bilajac.
Vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata predložio je nedavno Slobodana Gavranovića, dugogodišnjeg predsjednika Skupštine grada Banja Luka, kao kandidata za mjesto gradonačelnika u najvećem gradu Republike Srpske. Opozicija nije uspjela izaći sa zajedničkim kandidatom za istu funkciju. Koplja su se lomila mjesecima, a spominjala su se imena nestranačkih ličnosti, kao što je ekonomistica Svetlana Cenić i glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko. Sve ipak ostalo samo na spominjanju. Pod izgovorom da se sa drugim strankama ne može postići dogovor, u Srpskoj demokratskoj stranci se kao kandidat za gradonačelnika spominje njihov poslanik u entitetskom parlamentu Nenad Stevandić. Profesor sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka Đorđe Vuković podsjeća da je SDS na državnom nivou u koaliciji sa SNSD-om.
Mislim da na nivou Banja Luke možemo očitovati, bar kako danas stvari stoje, jedan dogovor između SNSD-a i SDS-a o podjeli plijena.
Novost je međutim što se kao kandidat Partije demokratskog progresa i Demokratske partije spominje lider DP-a Dragan Čavić. Kada je riječ o vladajućem SNSD-u, doskora se kao njihov kandidat spominjao sadašnji gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović. Analitičari tvrde da se od njega nije slučajno odustalo, a da su povod tome protesti protiv urbicida u Banja Luci. Novinar portala Buka Elvir Padalović.
Mislim da je ova nenominacija Dragoljuba Davidovića jedna logična posljedica svih ovih dešavanja unazad mjesec dana u Banja Luci. Davidović naime kao prvo ulazi u svoj treći mandat kao gradonačelnik Banja Luke da je kandidovan, a opet njegovo ime se i najviše spominje na ovim Banja Lučkim protestima, tako da je sasvim razumljivo da ga nisu nominirali za gradonačelnika Banja Luke.
Drugi su opet mišljenja da je Banja Lučki ogranak SNSD-a, koji je pod uticajem člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, iskoristio loš rejting aktuelnog gradonačelnika te nametnuo svog kandidata, politička analitičarka Tanja Topić.
Sasvim sigurno je da će ova situacija vezana za park nanijeti štete vladajućoj partiji i sasvim sigurno da je to izbori koji slijede lokalni vrlo dobra prilika da zaista vidimo da li je došlo do tog buđenja, znači o kojem govorimo ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Kakve su mogućnosti Skupštine Crne Gore da istraži slučajeve korupcije, otkrije pozadinu loših privatizacija i razloge što je veliki broj poduzeća bankrotirao? Kakve su ovlasti Skupštinskog odbora koji treba otvoriti parlamentarnu istragu u slučaju korupcije tokom privatizacije Telekoma? Sve su to pitanja s kojima se suočavaju odbori Crnogorske skupštine, čijem će sazivu uskoro biti okončan mandat, priredio Srđan Janković.
U trenutku kada sadašnjem sazivu Crnogorskog parlamenta ističe mandat jer se parlamentarni izbori očekuju na jesen, skupštinski odbori koji se bave kontrolom privatizacija i parlamentarnom istragom još uvijek imaju niz neriješenih pitanja o djelokrugu rada, dokle mogu duboko kontrolisati procese privatizacija, istražiti moguću korupciju i razloge loših privatizacija. Ta pitanja su otvorena na sjednici Skupštinskog odbora za kontrolu i praćenje privatizacija, čija je tema bila kontrola preduzeća Vectra Montenegro vlasnika Dragana Brkovića, čiji je stečaj pred Privrednim sudom tražila mađarska OTP banka zbog više milionskih nevraćenih kredita. Između ostalog je otvoreno pitanje da li parlament može da se bavi kompanijom koja je u stečaju, Hidajeta Bajram Spahić iz Socijaldemokratske partije.
Kod mene postoji dilema da li u situaciji kada je nešto prodato kroz stečaj imamo mi pravo da vršimo kontrolu takvog kupoprodajnog odnosa.
Skupštinski odbor za kontrolu i praćenje privatizacije radio na slučajevima privatizacije Željezare, Elektroprivrede Crne Gore i drugih preduzeća i donosio zaključke koji su političke prirode, što znači da Skupština ne može da ulazi u oblast i nadležnosti pravosuđa, predsjednik komisije Andrija Mandić.
Mi nismo sud, mi nikoga ne možemo da osudimo za to što je neko tamo nešto opljačkao, neko prevario, ostavio radnike bez posla, ali možemo politički u odnosu na to pitanje da se odredimo, a postoje sudovi, tužilaštva koji će odmjeravati koliko je čija krivica.
Komisija bi trebalo da prati novu privatizaciju koja je obavljena kroz stečaj Željezare u Nikšiću, koju je otkupila turska kompanija Toš Čelik. Ovo je četvrta privatizacija Željezare, a prethodne tri bile su neuspješne. Komisija je podijeljena po pitanju na koji način treba pratiti izvršenje obaveza turskog investitora. Branko Radulović smatra da treba posjetiti Željezaru, a Zoran Jelić iz Demokratske partije socijalista je protiv.
Zato bi želio da naša komisija radi preventivno, da za mjesec dana posjetimo menadžment i samu Željezu.
Mi smo imali posjećanje radi poziv od Vektora Jaktić da posjetimo tu kompaniju i nismo posjetili, znači, Vektora Jaktić. Sada nemamo poziv za Željezaru i mi sami idemo tamo da, koji su to aršini, kako to, na koji način to radimo.
Činjenica je da mnogi parlamentarci imaju stav o određenoj privatizaciji kao što je davanje koncesija na šume kompaniji Vectra Dragana Brkovića. Ti stavovi se uglavnom ocjenjuju političkim. Branko Radulović iz Pokreta za promjene nema dilemu kada je riječ o Brkoviću.
Jer očito da u velikoj mjeri je taj čovjek radio nešto protivzakonito, kao što je uvijek i radio 90. godina, to nije nikakva novost što se tiče njega.
Najveća snaga poslanika je u tome da su u mogućnosti da iznesu političku kvalifikaciju na račun rada određene kompanije ili nezavisne agencije. O tome govori dijalog između Radojice Živkovića iz Nove Srpske demokratije o Komisiji za hartije od vrijednosti i odgovor direktora te institucije Zorana Đikanovića.
Imam veoma negativno mišljenje o Komisiji za hartije od vrijednosti, da je to sve u skladu sa očuvanjem nelegalno stečenog bogatstva uske grupe ljudi i da je Komisija za hartije od vrijednosti jedna od glavnih stubaca u toj hijerarhiji očuvanja privatne države i privatnog biznisa koji je na štetu svih građana Crne Gore.
Gospodin Živković je ponovo kvalifikovao komisiju na način da očuva, kako ste rekli, da je jedan od stubaca očuvanja privatnog biznisa i privatne države. To su vaši lični pogledi. X puta sam javno rekao, oslobodite se vašeg imuniteta, pa ću vam lako dokazati jeste li u pravu ili ne. A vi ste na to odgovorili da vi politički govorite, a ne stručno, i da na to imate pravo. Potpuno se slažem, ali ja to ne mogu komentarisati.
Već nekoliko mjeseci je prošlo od inicijative da se otvori parlamentarna istraga o privatizaciji crnogorskog telekoma, za koju su američke financijske vlasti utvrdile da je bilo korupcije u nivou od preko 7 miliona eura. Parlamentarna istraga nije još započela, a nalazi se u fazi kada Skupština tek treba da usvoji zakon o parlamentarnoj istrazi. Taj zakon bi trebalo da omogući saslušanje svih učesnika u procesu privatizacije, bez obzira da li su oni sada na javnim funkcijama ili su u međuvremenu napustili javnu službu. Neizvjesno je da li će taj zakon biti usvojen do kraja mandata ovog saziva parlamenta, a time i kada će parlamentarna istraga početi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski nogometni izbornik Slaven Bilić i Hrvatski nogometni savez oštro su osudili rasističke ispade na utakmici protiv Italije u prošli četvrtak. Zbog tih ispada UEFA je protiv Hrvatskog nogometnog saveza pokrenula disciplinski postupak, a organizacija Nogomet protiv rasizma u Europi zatražila je da se Hrvatsku oštro kazni za primjer drugima. Priču ima Eni Zebić.
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić oštro je osudio rasističke ispade skupine hrvatskih navijača protiv talijanskog tamnoputog igrača Marija Balotelija na susretu u četvrtak u Poznanju tijekom europskog nogometnog prvenstva.
Takve navijače ni ja ni moji igrači ne želimo da se pojavljuju na stadionima, ne želimo da nas bodre. Mi smo sve samo ne rasistička zemlja i zato moramo još biti ljuči na tu šačicu počinitelja i napraviti jednostavno sve da to ne minimaliziramo, nego da sankcioniramo i istrijebimo iz naše zemlje.
Europski nogometni savez u subotu je objavio kako je pokrenut disciplinski postupak protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog događaja tijekom susreta drugog kola skupine C na Euro protiv Italije igranom u četvrtak u Poznanju. Postupak je pokrenut zbog paljenja baklji i njihovog bacanja na teren, te zbog nedoličnog ponašanja hrvatskih navijača, rasističkih povika i rasističkih obilježja, stoji u UEFA-inom priopćenju. Naime, krajem prvog poluvremena, kada je sudac svirao prekršaj nad Balotelijem, dio hrvatskih navijača je počeo s ponašanjem glasanja majmuna, a u drugom poluvremenu u smjeru Balotelija bačena je jedna banana, i to sa tribine na kojoj su bili hrvatski navijači. Za Bilića je to apsolutno neprihvatljivo.
Mene to vrijeđa i osobno i kao Hrvata, i kao roditelja, i kao sportaša, i kao čovjeka koji dolazi iz jedne moderne, otvorene, jako tolerantne zemlje u kojoj je de facto svako dobrodošao.
Dodajmo ovdje kako su ove Bilićeve izjave dobile malo ili nimalo prostora na nacionalnim televizijskim programima. I Hrvatski nogometni savez priopćenjem je osudio devijantno ponašanje dijela navijača, podržao UEFA-inu istragu sa ciljem da se pronađe počinitelje i apelirao da Hrvatska nogometna reprezentacija ne plaća za ekscese huligana koje treba izolirati sa sportskih događaja. Naime, izvršni direktor organizacije Nogomet protiv rasizma u Europi, Pjara Povar, zatražio je da UEFA napravi primjer od Hrvatske i drastično je kazni za rasizam njenih navijača tijekom susreta s Italijom. Po njegovim riječima, vrlo je jasno što treba napraviti. Treba nam poruka od samog vrha, od čelnih ljudi europskog nogometa, da kažu bez obzira u kojem smo okruženju, bez obzira na okolnosti u kojima se turnir održava, kako postoje neke stvari koje su neprihvatljive. Nogometni stručnjak sa 35 godina staža i međunarodnim referencama Duško Grabovac za naš radio pozdravlja ova jasna očitovanja protiv rasizma izbornika Bilića i HNS-a.
Mislim da se protiv toga ne samo u nogometu nego svugdje treba boriti, tako da ovo je sigurno veseli i dobrodošlo je.
Grabovac ima dvije poruke. Prvo, nužno je uvesti red u domaći nogomet i drugo, incidente radi manjina.
I evo sad sam bio na utakmicu Poznanju gdje je bilo skoro 70% hrvatskih navijača, reakcija je bila jednodušna. Cijeli sad je počeo zviždat kad su uletile te tri baklje. Ne? Tako da mislim da uvijek i većina ljudi, navijača su protiv toga i žele uživati u nogometu. A sad ispade nekolicina, treba ih kao prvo oštro sankcionirati, a kao drugo treba tome priču kompleksno, sve ove stvari koje su loše u nogometu iskorijeniti, pa će onda i navijači postati onakvi kakvi bi željeli.
Hrvatski nogometni savez već u dva navrata unazad 4 godine kažnjen zbog rasističkih ispada navijača, a kažnjeno je i više klubova. Na ovogodišnjem euru već je kažnjen sa 25.000 eura zbog toga što su navijači bacali baklje na teren tijekom susreta sa Irskom. Novčano su kažnjeni i Poljska i Rusija, koje su već ispale iz daljeg natjecanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Učenici 8. razreda u Srbiji polagali su završni ispit za upis u srednje škole. Konačni rezultati bit će poznati 25. juna. Svemu je prethodila polemika oko bodovanja točnih odgovora i pravopisnih grešaka. Stručna javnost je reagirala na olako obaranje standarda da je za točan odgovor dovoljno znati ime nekog pisca ili znanstvenika, ali ne i pridržavati se pravopisa, tako da je moguće ime i prezime napisati i malim slovom. Može li se ovakvim kriterijima graditi buduće generacije obrazovanih ljudi? Istraživao Radovan Borović.
Priznati pravopisno neispravan odgovor u završnom ispitu bila je prva dilema koju su pred učenike osnovnih škola u Srbiji, ali i pred stručnu javnost stavili Ministarstvo prosvete u polaganju takozvane male mature. Učenike osnovne škole oslobodioci Beograda posjetio i ministar prosvete Žarko Bradović, a njih smo pitali da li su testovi bili teški i kakve rezultate očekuju.
Vama bilo teško za dešavanje?
Ne, bilo je lako. Možda je bilo par zadataka oko kojih sam se razmišljala, ali uglavnom je bilo lako.
Pravopis ili gramatika, šta je bilo važnije i šta je bilo teže?
Pa ni jedno ni drugo, bilo je oko Vukovih reforma sam se razmišljala, ali nije bilo ni to teško.
Šta vam kaže ministar, momci?
Pita nas je li bilo teško, da li je bilo nešto, da li je bilo nešto što nismo razumeli, tako da...
Šta ste vi rekli ministru?
Rekli smo da je bilo veoma lako i da...
Treba da nam da izazov.
Da, treba da nam da izazov, ovo je bilo suviše lako za nas.
Za sve baš lako?
Da. Da. Čak i za njega.
Mislim,
kako je test bio?
Pa ne znam, nije bio mnogo težak, bilo je par zadataka onako malo zbunjujući i tako, ali ovo ovako, ostalo je bilo lako.
A vama?
Da, trebalo je dosta da se čita što je bilo malo dosadno, ali manje više su bili laki, samo naterate da misliš, pa onda možda kiksneš bilo kad.
Zbog ranijeg uputstva Ministarstva prosvete i nauke, za koje ministar sada tvrdi da se neće primjenjivati, bilo je predviđeno da ako učenik ponudi tačan odgovor, ali ga pravopisno pogrešno napiše, taj odgovor bodovaće se kao ispravan. To je u javnosti izazvalo revolt roditelja i stručne javnosti. Evo šta je na to odgovorio ministar Žarko Obradović.
Od supervizora i od ostalih zaposlenih smo dobili informacije da su svi đaci došli na vreme, da je samo polaganje završnog ispita proteklo u najboljem mogućem redu.
Upravo to tumačenje načina bodovanja baca senku na vrednost i kvalitet znanja. Pismenost je širi pojam i obuhvata niz drugih sposobnosti. Problemi srpskog školstva su dublji i ozbiljniji, a pitanje pravopisa pojavilo se kao jedan incident, kaže poznati lingvista Ivan Klein.
Naša škola ne daje đacima jezičku kulturu, pogotovo ne srednja škola u kojoj uopšte nema nastave jezika, nego se zove srpski jezik i književnost, u stvari predaju samo književnost, zato što je ogromno gradivo i što nastavnici dolaze sa katedre za književnost. To je glavni problem. Ovo je jedan tehnički detalj o kome treba da se dogovore ti savjetnici iz Ministarstva prosvete i nastavnici. To će se rešiti.
U uputstvima za ocjenjivanje nastavnicima se sugeriše da priznaju i one zadatke iz oblasti književnosti koji nisu pravopisno tačni. Ministar prosvete ponavlja da je prošlogodišnje testiranje isključivo imalo pristup ovakvog bodovanja.
Rijetko ko je rekao da je to bilo za prošlu godinu, govorilo se o ovoj godini, a uputstvo za ocjenjivanje će tek sada za nekoliko minuta biti dostavljeno školama. Ja mislim da to samo po sebi najbolje govori da je taj tom bio, kako bi rekao, usmeren u pogrešnom pravcu i da je možda imao za cilj nešto drugo. Mislim da je bez razloga podignuta temperatura i samo uneta nervoza i kod đaka i kod roditelja.
Primjena pravopisne norme, u koje se mora ubrajati bar pisanje vlastitih imena velikim slovima, za stručnu javnost podrazumeva obrazovne standarde ispod kojih se obrazovni sistem ne bi smeo spuštati.
Mislim da je ovdje pogrešan naglasak jer pravopis nije najvažniji. U jeziku važnija gramatika, važnije znati značenje reči i akcentovanje i u pravopisu nije najvažnije veliko slovo što se uvijek daje. Kao primjer, neki loš đak napiše malim slovom Petar Petrović Njegoš, ali mnogo gore što mladi imaju ograničen rečnik, ne umeju da se izrazi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.